Letra e dytë e apostolit John. Johni 2, kreu 1. Unë plaku, Zojë zgjedhun edhe fëmijëve të saj, që i duan të vërtetën, e jo veçun, pa dhe kërejt ata që i njohin të vërtetën. Për hirë të vërtetës, që është të na, e kam i kanë me neve për gjithmonë. Hiri, mshira dhe paqja për Perëndis atë, edhe për Jezu Krishtit, birit atit, kanë me kanë vërtetësi edhe në dashni. U gëzova shumë se gjeta disa prej bijve tu, tu i hesë në vërtetën, ashtu që shna ka porosit ati. E tash po të lutë na i Zoj, me desh njëni tjetrin, nuk po të shkruaj një urdhnim të ri, po për ato që jemi marvesh që shma herët. Kjo është dashnia, me hetë si mas urdhnimeve ti, që shkeni një gjuhe prej fillimit, urdhnimi ti është me hetë në dashni. Se shumë mashtrues janë dalë në botë, që nuk e pranojnë se Jezu Krishti ka ardhë në mishë. Çdo njeri i tillë është mashtruesi edhe antikristi. Hapni sytë, për veten tuaj, për mos me hu frytin e munimit tuaj, po me marrë shpërblim të plot. Kushdo që shkon larg dhe nuk rrin mësimet e Krishtit, nuk e ka Perëndin. Ai që i përmat mësimeve, e ka si atin ashtu edhe birin. Kur dikush vjen te ju, edhe nuk e bjen këtë mësim, mos e pranoni në shtëpi, edhe mos i thoni mirë se erdhe. Sa ai që përshnet merr pjesë në punët e tij të liga. Kam shumë sane për me ju shkrue, po nuk deshta me bë me letër e me ngjyrë, se shpresoj me ju takue, edhe gojmë gojmë me folë, që gëzimi jonë mu bëj plot. Përshnesin fëmijët e motrës tanë të zgjedhun.